Часът е 18. Слушате вечерната обзорна емисия на българското национално Дарик Радио, представена от Стефан Кунчев. Садам Хюсейн беше осъден днес на смърт чрез обесване. Това реши Върховният наказателен съд на Ирак. Присъдата на бившия президент е заради екзекутирането на 148 жители на селището Дуджейл през 80-те години заради атентат срещу Садам. Тогава мъж от селото стреля по президентския кортеж. Информацията обобщава Седослав Иванов.
Според свидетели, присъствали в съдебната зала, Садам Хюсейн е бил видимо потресен от присъдата. Световни агенции съобщават, че през цялото време бившият диктатор се е опитвал да прекъсне съдята с викове «Алах е велики, да живее Ирак». Смъртни присъди бяха произнесени срещу ръководителя на бившия революционен съд на Ирак, Ауат Ахмад Албандар, и срещу полубрата на Садам и бившия ръководител на разузнаването Барзан Ибрахим ат-Тикрити. Реакцията на Белия дом не закъсня. Днес е добър ден за иракския народ, заяви говорителят Тони Сноу, цитиран от агенция Reuters. Москва обаче реагира силно негативно на новината, която дойде от Багдад. Председателят на комисията на Руската дума Константин Косачев заяви за радио Ехото на Москва, че ако Садам бъде обесен за Ирак, който и без това е на ръба на разцеплението, би имало катастрофални последици. Присъдата на Садам отразява оценката на цялата международна общност за бившия иракски диктатор, каза италианския премиер Романо Проди, цитиран от Франс Прес. Франция се надява, че присъдата срещу Садам няма да породи ново напрежение в Ирак, предаде Франс Прес, цитирайки френския външен министър Филип Бози. Според иракското законодателство, смъртните присъди и доживотната присъда автоматично ще бъдат обжалвани, което може да отложи екзекуциите с най-малко един месец.
Облегчение и радост в Кувейт, Иран и сред иракските шиити, съжаление и гняв сред иракските сунити и Хамас, произнесената днес смъртна присъда срещу Садам предизвиква противоречиви реакции в Близкия изток. В Ирак премиерът Нури ал-Малики коментира присъдата, докато президентът Джалал Талабани отказа да направи коментар. Малики обяви, че присъдата на Садам бележи край на един черен за Ирак период и по този начин справедливостта възтържествува за семействата на жертвите от Дуджейл и за всички, които са понесли несправедливостите на диктатора. Процесът срещу Садам Хюсейн беше незаконен. От днес Ирак ще има още по-големи проблеми. Това заяви специално интервю за Дарик координаторът на защитата на Садам Хюсейн Зияд Куасауни. Той допълни.
Това е една незаконна присъда на един незаконен съд, който не даваше достъп на адвокатите до материалите по делото. Директорът на ЦРУ дойде в Ирак преди два дни и се срещна с министър-председателя на страната. След това той направи изявление, че Ирак е много близо до обесването на президента Садам. Това е още едно доказателство, че този съд е незаконен. В момента по улиците на Ирак има огромни демонстрации, където хората носят снимки на президента Садам. Смятам, че от днес в Ирак ще има много повече проблеми, които ще бъдат предизвикани от днешното решение на съда.
Цялото интервю на Светослав Иванов с ръководителя на защитата на бившия диктатор, който беше осъден на смърт днес, очаквайте утре в предаването от Дарик Кафе. Водещите новини у нас. Димитър Абаджиев напусна Демократите сил на България. Това стана по време на националното съвещание на ръководството на партията, парламентарната група и представителите на общинските и районни организации на тъмносините. Пред Дарик Абаджиев обоснова решението си с разминаването между неговото виждане за бъдещето на ДСБ и идеите на ръководството на партията. Лидерът Иван Костов заяви, че с действията си Абаджиев е огорчил много хора в Демократите сил на България, но това няма да намали силата на партията, информира Теодора Симова.
Пред над 200-те участници на тъмно-синьото национално съвещание Димитър Абаджиев казал, че напуска партията, парламентарната и група и позицията на евронаблюдател, както и фондация Демокрация, защото се задушава от атмосферата в ДСБ, от липсата на реална преценка на действителността. Това повтори Абаджиев и пред Дарик.
Аз не мисля, че ние трябва да превръщаме състоянието си в опозиция, а в култ и думата против в своя политическо лого, както е в момента. Няма да се обърна назад и да хвърля камък срещу никого, защото искам да имам вяра и сила, за да продължа напред от тук нататък.
Димитър Абаджиев няма да се връща в СДС, макар по думите му сините да осъзнават по-реално ситуацията. Той каза, че има общи виждания с неформалния лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, но те не са свързани с вземането на някаква позиция в бъдещата му партия. След края на националното съвещание на ДСБ, лидерът на партията Иван Костов каза, че никой не е последвал Абаджиев след изказването му в залата, както и никой не е бил гонен от партията.
Той огорчи много хора. Някои изказвания в последствие те не го скриха. Толкова. Право на избор, свободен. Той можеше да остане, можеше да защитава тезите си, никой нямаше да му пречи. Най-важното е, че силата на Демократите, силна България няма да намалее от това. Напротив, силата ни ще се увеличи, защото, айде да кажем така, че когато доверието е загубено, а нещата се представят по друг начин, като разхождане на каузи, на политики и прочее, се извършва една голяма несправедливост спрямо всички, които слушат. Няма кауза, която пътувала и така нататък.
В разговор за бъдещето на десните политически сили в България, кметът на София Бойко Борисов каза в Пропаганда Подарик, че колкото по-скоро спрем да говорим за сегашните десни лидери, толкова по-добре. Гости в студиото на Дарик бяха още Любен Дилосин и Красимир Кракчанов.
Колкото по-бързо спрем да произнасим имената на доста лица, които допринесоха да се случи това с президентските избори сега, толкова по-добре за нас. Вожда на ДСП, както се определя, или командира. Преди 5 месеца, пред същите тези 4-8 формат, казваше, че това е формата на Европейската народна партия и за това не могат да бъдат поканени такива като мен на срещи и разговори. Същите тези хора, когато обаче господин Пьотеринг им каза какво да правят, защото те явно не разбират, казаха, ма чакайте, Европейската партия не могат да ни диктуват събитията. Кога са искрени тези хора? От една страна командира пречи на каквото и да е обединение и отяжда. Не само тези дали са 3-4 или 10%, които той си има и ще си има, но с говоренето срещу нас, той убива още 3-4 или 10% от колебаещите дали да гласуват или не за нас. МРО и Гергьовден са такива, каквито казват лидерите, за тях няма да има никакъв проблем да минат 4% бариера. И тогава вече ще направим силен отбор, коалиция или програма, в която всеки ще има своето място.
Няма ресурс за предизвикването на предсрочни парламентарни избори, особено след преизбирането на Георги Първанов за президент, каза още Борисов. След формирането на ГЕРБ на 3 декември, кметът ще работи за явяването на партията на следващите избори. Борисов допълни, че БСП не бива да се заблуждава, че допринесва за победата на Георги Първанов. Според столичния кмет, най-голямата заслуга за спечелването на президентските избори от Първанов са неговите лични качества, както и подкрепата, която той е получил от водещи дейци на науката и културата. България се нарежда след Украина и Русия по бременности и раждания на възрастта 15-19 години. Това каза Анина Чилева, главен експерт към Националния център по опазване и контрол на общественото здраве по време на първата национална среща на учителите, работещи в сферата на сексуалното и репродуктивното здраве, информира Нина Александрова.
Младите хора в Холандия са най-добре запознати с предпазните средства, които могат да се вземат за безопасен секс, нежелана бременност и други рискови поведения, допълни Чилева. Там обучението по сексуално и репродуктивно здраве започва в най-ранна детска възраст. Бавно се увеличава броят на младите хора, които ползват презервативи, но 60% от учениците и младите хора, водещи полов живот, не ползват подобно предпазно средство, каза още Чилева. Намалява възрастта на учениците, при които е извършен първият полов акт, всеки втори 17-годишен ученик. Срещата на учителите се организира от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Фонда на ООН за население.
Данъчни служители и прокурори от цялата страна ще се включат в проверката за произхода на средствата, вложени в строящите се в момента десетки нови хотели и заведения в Пампорово, съобщих от окръжната прокуратура Смолен. Според разпоредилия проверката окръжен прокурор на Смолен Димчо Георгиев, първоначалните данни на икономическата полиция за строящите субекти ще бъдат препратени към прокуратурите в районите, в които са регистрирани инвестиращите фирми. Според окръжния прокурор Димчо Георгиев, проверката за произхода на инвестираните финансови средства в Пампорово ще завърши до февруари 2007 година. Община Несебър е на първо място в страната по ръст на туристи за 2006, съобщи председателят на местния общински съвет Димитър Янков, информира Диана Бедрусян.
20% повече са туристите посетили курортните селища в Несебър през тази година, което е два пъти повече от средния ръст за страната. По данни на председателя на Общински съвет Несебър Димитър Янков, по-голямата част от хотелската база в курортен комплекс Слънчев бряг е вече ангажирана от туроператорски фирми за следващите две години. Въпреки критиките за застрояване на курортния комплекс, новия туристи поток е насочен именно към обновената част на Слънчев бряг, коментира още Янков. Поред него създаването на Министерство на туризма е необходимост при влизането на страната ни в Европейския съюз. Делът на България от туристическия пазар на Европа е 2,1%, което според Янков се нуждаем от по-голяма реклама като туристическа дестинация, което би могло да се осъществи именно от Министерство с отделен бюджет. Диана Бедрусян, Дарик, Радио Бургас.
Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио. Немската енергийна компания Е.ОН обяви, че най-вероятно тя е причинила спирането на електроподаването в няколко държави от Западна Европа. В изявление на компанията се казва, че може би рутинна операция, свързана с изключването на електропровод с високо напрежение в Долна Саксония над река Емс, за да може да се осигури безопасното преминаване на кораб, е предизвикала спирането на тока. Спирането на тока в Германия, която засегна тази нощ и Западна Европа, предизвика огромни закъснения на влаковете в цялата страна. Спирането на тока започна в Германия, предизвика същия проблем в Франция, Белгия и Италия. Франция блокирала план за превръщането на НАТО в по-мащабна организация чрез включването към нейните постоянни структури на Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея. Това съобщава британският вестник Индипендент. Планът за превръщането на Северноатлантическия пакт в глобална структура чрез разширяването му към Азия и Далечния изток било идея на Съединените щати и подкрепена от Великобритания. На състоялата се тази седмица в Брюксел среща на високопоставени представители на страните членки на НАТО, Париж обаче е наложил вето на проекта. Позицията на Франция изцяло била подкрепена от Германия. Според Индипендент, Франция се бои, че Съединените щати искат да превърнат НАТО в инструмент на своето доминиране в световен мащаб. Въпросът за бъдещето на пакта ще бъде обсъждан на срещата му на високо равнище в края на този месец в Рига. През тази година финландците ще похарчат за подаръци преди Коледа около 800 милиона евро. Това прогнозира Търговската асоциация на страната. Данните се основават на информация от покупките, направени през миналите години, равнището на заплатите и допитване сред населението. Прогнозата сочи, че през тази година предколедните покупки ще се увеличат с 6 на 100 при сравнение с миналата година. Финландците ще могат да си похарчат парите още от днес, защото предколедния сезон се открива в местните магазини. От днес до Рождество те ще работят не само през седмицата, но и в почивните дни. От Търговската асоциация на страната смятат, че най-модните подаръци през този сезон ще бъдат свързани с най-новите електронни продукти. На първо място са цифровите приставки към телевизорите, тъй като от нова година телевизията става напълно цифровизирана. На второ са плазмените телевизори, следвани от MP3 плеерите. Популярни подаръци в северната страна са също така и стоките за дома и кухнята. Рождество, което е семеен празник, е най-подходящото време за подобни покупки. За коледни подаръци всеки финландец отделя средно по около 150 евро. Такива бяха новините до този час. Още за събитията на деня четете на dariknews.net.